Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. Celý svet si dnes pripomína 100 rokov od narodenia blahoslavenej matky Terezy, zakladateľky misionárok lásky. Preto jej budeme venovať pozornosť aj v našom vysielaní.
V druhej časti máme na programe pravidelný štvrtkový komentár. Nerušené počúvanie vám od mikrofónu prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Slavka Golisová.
Vatikán. Svet si dnes, 26. augusta, pripomína 100 rokov od narodenia matky Terezy z Kalkaty, jednej z najväčších osobností 20. storočia.
Lord, make me a channel of your peace, that where there is hatred, I may bring love.
Svätý Otec napísal pri tejto príležitosti pozdravný list misionárkam lásky, kongregácii, ktorú v roku 1948 založila blahoslavená matka Teresa. List adresovaný terajšej generálnej predstavenej sestre Mary Premovej bol prečítaný dnes ráno v materskom dome sestier v Kalkate. Uvádzame jeho plné znenie.
Posielam srdečné pozdravy vám a všetkým misionárkam lásky na začiatku osláv storočnice narodenia blahoslavenej matky Terezy, zakladateľky vašej kongregácie, ktorá je vzorom kresťanských čností. Som presvedčený, že tento rok bude pre cirkev a pre celý svet príležitosťou radostnej vďačnosti Bohu za neoceniteľný dar, ktorým bola matka Teresa počas svojho života a je ním stále, pokračujúc prostredníctvom láskavej a neúnavnej práce vás, jej duchovných dcér. Počas vašej prípravy na tento rok ste sa snažili priblížiť k osobe Ježiša Krista, ktorého smet po dušiach je utišovaný vašou službou jemu v tých najchudobnejších z chudobných. Matka Teresa, odpovedajúc s dôverou na Pánovo volanie, názorne objasnila svetu slová svätého apoštola Jána. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
Nech táto láska aj naďalej inšpiruje vás ako misionárky lásky, veľkodušne obetovať seba samých Ježišovi, ktorého vidíte a ktorému slúžite v chudobných, chorých, osamelých a opustených. Povzbudzujem vás, aby ste neustále čerpali zo spirituality a príkladu matky Terezy, a pokračujúc v jej stopách, prijímali pozvanie Ježiša, príď a buď mojim svetlom. Duchovne som prítomný, uvádza svätý otec v spomenutom liste, na oslavách z tého výročia a s veľkou láskou v Pánovi zo srdca udeľujem misionárkam lásky a všetkým, ktorým slúžite, moje apoštolské požehnanie.
Generálny vikár svätého otca pre mestský štát Vatikán kardinál Angelo Comastri predsedal dnes pri príležitosti jubilea eucharistickej slávnosti v rímskej bazilike svätého Vavrinca.
India. Súčasná generálna predstavená misionárok lásky sestra Mary Premová, pôvodom Nemka, napísala pri príležitosti jubilea storočnice od narodenia matky Terezy list adresovaný všetkým bratom a sestrám na celom svete. Uvádza v ňom, že život a dielo matky Terezy, ktorá sa narodila pred 100 rokmi v Skopje, v dnešnom Macedónsku, pokračuje. A to aj v tom, že je zdrojom inšpirácie pre veľkých i malých, bohatých i chudobných, všetkých spoločenských vrstiev, náboženstiev a národov.
Jej odkaz, Boh nás stvoril pre väčšie veci, milovať a byť milovaný, nám umožňuje vidieť za zápasy, za osamelosť a nespravodlivosti nášho každodenného života. My sme povolaní k niečomu nekonečne väčšiemu, ako je bohatstvo, talent, sláva. Sme povolaní pozerať sa na Boha, nášho milujúceho Otca a vedieť, že nás miluje bezpodmienečnou láskou, nežnou a večnou. A my sme povolaní zdieľať túto lásku s tými, čo sú okolo nás. Modlíme sa, aby sme lepšie poznali Božiu lásku k nám a budeme robiť malé veci s veľkou láskou, rozdávajúc úsmev, vľudné slovo a pomocnú ruku. To pretvorí náš život na niečo krásne pre Boha. A svet okolo nás sa bude meniť, pretože úsmev vyvoláva úsmev a láska plodí lásku.
V Indii sa oslavy storočnice narodenia matky Terezy začali už 17. augusta novénou vo všetkých farnostiach arcidiecézy Kalkata, kde je hlavné sídlo misionárok lásky. Práve tu dnes predsedal eucharistickej slávnosti kardinál Telesfor Topo, arcibiskup Ranky. V New Delhi sa uskutoční množstvo podujatí, okrem iných napríklad sympózium o Matke Tereze, tanečné a divadelné predstavenia, všetko pod záštitou konferencie biskupov Indie. V hlavnom meste sa chystá aj verejná spomienka 28. augusta za prítomnosti indického prezidenta Pratibu Devisingha Patila. Pri tejto príležitosti bude oficiálne predstavená pamätná minca venovaná blahoslavenej a štát chce vyhlásiť 26. august za Národný deň sirôt na počesť starostlivosti Matky Terezy o malé obete opustenosti. Za motto oslav bol vybraný už spomenutý odkaz Matky Terezy. Boh nás stvoril pre väčšie veci – milovať a byť milovaný. Na otázku, ako čeliť výzvam nového milénia v duchu Matky Terezy, v rozhovore sestra Mary Premová odpovedá.
Matka Tereza počúvala Ježiša, ale zároveň tiež načúvala problémom sveta. Bola veľmi veľkorysá vo vzťahu voči Bohu, ale aj trpiacím v jej blízkosti. V tomto ju chceme napodobňovať.
Na otázku, kedy by mohla byť Matka Tereza svetorečená, odpovedala.
Podľa mňa to nie je také dôležité. Všetci vedia, že je svätá, tak pre hinduistov, ako aj pre kresťanov, tu v Kalkate a tiež vo väčšine miest, na ktorých sme prítomní.
Macedónsko. Blahoslavenú zakladateľku misionárok lásky si pripomenulo rodné Macedónsko mimoriadnym zasadnutím parlamentu v Skopje a predstavením Národnej ceny Matky Terezy. V katedrále Najsvetejšieho srdca predsedal slávnostnej svätej omši arcibiskup Belehradu monsignor Stanislav Hočevar. Oslavy v Macedónsku budú pokračovať až do konca tohto kalendárneho roka. Kosovo, ktoré rok 2010 vyhlásilo za rok Matky Terezy, oslávi jej pamiatku v deň liturgickej spomienky 5. septembra, okrem iného aj zasvetením kostola v Prištine.
Pakistan. Katolícka cirkev vo svete sa snaží pomáhať obyvateľstvu Pakistanu, ktoré postihli ničivé povodne. Robí tak najmä po výzve pápeža Benedikta XVI. Z 18. augusta. Štatistiky hovoria doteraz o 2000 mŕtvych a 20 miliónoch postihnutých, z toho je 3,5 milióna detí. Ak sme solidárni, nasledujme príklad Ježiša, podčiarkujú vo výzve napríklad nemeckí biskupy, ktorí vyhlásili na nasledujúcu sobotu a nedeľu národnú zbierku. Talianska cirkev stanovila na pomoc 1 000 000 eur. V postihnutých oblastiach chýba takmer všetko. Prvá zbierka pomoci z Islamabádu umožnila distribúciu vody a základných potravín. Komunita svätého Egídia zorganizovala zasa modlitbové stretnutia v Lahore a v Islamabáde a ďalej bude pokračovať aj v poskytovaní pomoci tým, ktorí prišli o všetko. Podľa odhadov je v krajine zničených od takmer 2 do 5 miliónov hektárov ornej pôdy, najmä ryžových polí, čo môže mať pre krajinu z hľadiska potravinového zabezpečenia v budúcnosti vážne dôsledky.
A teraz nasleduje pravidelný štvrtkový komentár, ktorý na dnes pripravil hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik.
Koľko stojí katedrála? Viem, že týmto konštatovaním nepoteším žiakov, študentov či vás, drahí poslucháči, ktorí už máte dovolenku za sebou, no faktom je, že klasický čas dovoleniek a prázdnin sa končí. Môžeme nad tým nostalgicky pokrčiť plecami, alebo môžeme zúročiť to krásne, čo sme počas leta zažili. Vedieť z toho všetkého vo svojich spomienkach a úvahách zachovať to podstatné. Možno niektorí z vás navštívili aj veľké mestá. V nich sú dominantami často katedrály. Mňa zaujali toto leto katedrály, ale i malé kostolíky ukryté v zemi na Islande, kde pôsobí môj brat ako misionár. Popri tom som uvažoval o hodnotách a cenách. Veľmi zaujímavé úvahy na túto tému som našiela aj v diele publicistu Vittoria Messoria. Rád sa o niektoré podelím. Koľko mohla stáť taká gotická katedrála? Je ťažké nájsť odpoveď na túto otázku, ako aj na iné, ak chceme finančne vyjadriť hodnoty, ktoré vznikali v dobách pred tou našou. Cena nie je hodnotou absolútnou, ale relatívnou. Ťažko možno hovoriť napríklad o cene života, ktorá by v materiálnom prepočte bola asi 3 doláre. Niekto sa však predsa len pokúsil vyjadriť cenu katedrály. Za vzor si zobral Notre Dame v Paríži. Stavba katedrály bola vždy dielom spoločným. Pomocné práce boli častokrát zadarmo, amore dei, pre lásku k Bohu. Veľká časť materiálu bola darovaná panovníkom miesta, kde katedrála vyrastala. Mestská rada často upustila od daní. Toto boli podmienky, v ktorých vznikali tieto veľdiela. Napriek tomu, že tí, ktorí tu pracovali za plácu, mali dobre zaplatenú, nezdá sa, že by výdavky dosahovali astronomické sumy. Pre Notre Dame, podľa výpočtov odborníkov, by suma nemala presiahnuť súčasných 7 miliónov eur. Oveľa, oveľa menej ako výstavba jediného futbalového štadióna. Jeden z najväčších a najkrajších kostolov sveta by stál menej ako jediný obraz Van Gogha. Katedrály, ktoré boli nádherne zdobené. Katedrály, ktoré v období, ktoré len nevzdelaný človek môže nazvať temným stredovekom, boli znútra i zvonku vyzdobené spôsobom, ktorý človeka povznášal. Svetlo, ktoré sa mení na farbu, bolo odjakživa považované za symbol Božieho požehnania a milosti. Nie je to protirečenie, že ten temný stredovek tak miloval farbu a svetlo. A že nasledujúce kultúry, ktoré sa nazývali ilumináte, teda osvietené, vydali množstvo síl na to, aby bolo všetko jednofarebné. Umenie, ktoré je darom Boha. Umenie, ktoré má slúžiť na obohatenie človeka v jeho celku. Dejiny opäť naznačujú, komu sa to doteraz podarilo. Umenie, ktoré je tu pre všetkých, nielen pre zopár vyvolených. A ako je to s tzv. Bohatstvami Vatikánu? Dve čísla, malé, ale nevyhnutné, ak chceme rozprávať o bohatstve Vatikánu. Rozpočet Vatikánu, teda samostatného zvrchovaného štátu s viac ako 100 veľvyslanectvami, nunciatúrami na celom svete a so všetkými ministrami, v úvodzovkách, ktorými sú kongregácia a sekretariáty, ten rozpočet by bol ani nie polovičný oproti rozpočtu len talianského parlamentu. Teda tých zopár desiatok poslancov, ktorí sedia v talianskom parlamente, stoja talianský štát dvojnásobok toho, čo vydá Vatikán na udržanie kontaktov s viac ako miliardou katolíkov na celom svete. Čím by bol dnes Rím, ak by to nebolo 20 storočí sídlo pápeža? Vďaka tomu je dnes historicky a umelecky najbohatšie mesto sveta. Napriek tomu cirkev v Taliansku žije z tzv. 8 z 1000, teda dane, ktorú občania môžu, ale aj nemusia odovzdať cirkvi. To však nie je almužnou Talianska, ale dlhodobý dlh. V roku 1860 boli zabrané prvé územia vtedajšieho pápežského štátu. Po roku 1870 zo štátu nezostalo nič, okrem kúska územia dnes nazývaného Vatikán, kde sa pápež na dlhé roky stal väzňom. Podľa odborníkov medzinárodného práva, a to vôbec nie katolíkov, išlo o krádež. Všetky majetky cirkvi, vrátane kostolov a kláštorov boli zoštátnené. Nový talianský štát stanovil tzv. Legge delle Guarentigie, zákon, podľa ktorého mal pápež dostávať ročne 3,5 milióna lír. Smiešná suma oproti tomu, čo bolo pápežovi ukradnuté. Pápeži túto almužnu nikdy neprijali. Namiesto toho sa obrátili na veriacich a ustanovili zbierku obulus svätého Petra, ktorá sa dodnes zachovala. Až v roku 1929 sa dospelo k lateránskej zmluve, ktorá vyriešila územné i finančné spory. Taliansko sa zaviazalo zaplatiť 750 miliónov vtedajších lír a vydržiavať pravidelným platom kňazov, ktorí vykonávali okrem iného aj vysluhovanie sobášov uznaných zároveň štátom. Táto podpora teda nie je akýmsi darom štátu, ale len dlhom, ktorý je už nemožné splatiť. Napriek tomu zaznievajú hlasy, ako by sa pomohlo tretiemu svetu, ak by sa predali vatikánske poklady. Predstavme si len takú Michelangelovú pietu. Podľa tých, ktorí sa odvážili ohodnotiť jej cenu, by šlo najmenej o miliardu dolárov. Túto sumu by dokázali zaplatiť len veľké banky. Toto veľdielo by tak určite opustilo Taliansko. A tak by sa dielo, ktoré je vystavené zadarmo na obdiv v Bazílike svätého Petra v Vatikáne, dostalo do súkromného trezoru. A jej majiteľ by mohol spokojne rozhodnúť o tom, že ju už nikto viac neuvidí, alebo si za to riadne zaplatí. Tretí svet by mal možno o jednu nemocnicu viac, no bol by svet bohatší a ľudskejší. Tieto úvahy budeme potrebovať onedlho aj u nás na Slovensku. Začína sa hovoriť o naplňaní nového spôsobu financovania cirkvi.
Milí priatelia, v tejto chvíli sa naše dnešné vysielanie končí. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.